Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
You're listening to Puma Podcast.
Hi, I'm Jonathan Ong.
And I'm Kat Ventura. You're listening to Catch Me If You Can by Puma Podcast. We're on the third season of our disinformation podcast, and we wanted to try something new.
In our recent study entitled Parallel Public Spheres, we diagnosed how Philippine society is so divided that it seems like we're living in separate political universes. We advocated to create new spaces to rebuild our public sphere where people can have real conversations, maybe have disagreements, but at the end of the day, still treat each other as fellow citizens rather than enemies.
So this episode is not the kind of gotcha journalism where our intention is to catch them at their lies and expose them in the end as evil perpetrators for our audience to judge. And though we will trim the conversation a bit to keep the episode tight and flowing, we are not going to splice things out of context.
In this episode, Kat talks to a political content creator and supporter of President Bongbong Marcos. He's known on Facebook and YouTube as Tap One.
Okay, sige. So, sa podcast, start po tayo with introduction. Ngayon, alam ko pong meron kayong vlogger name at kayo si Tap One. Meron po akong ini-email na Randy. Gusto ko sana magpakilala po kayo ng hiwalay. Sino po ba si Tap One at sino si Randy?
Okay, ako po ang tunay kong pangalan ay Randy Sosito Nabaira. At ang pseudonym ko po dito po sa social media, particular sa Facebook at saka sa YouTube bilang political content creator ay Tap One. Tango Alpha Papa, Whiskey Alpha Papa. Yan po.
So si Tap One po ang naging persona ninyo. Pero bago po kayo naging Tap One, ano po ang ginagawa ni Randy?
Ako po ay dating pulis. At to be honest with you, I got dismissed from the service in June 2021. I got awarded on March 2018, at ang reason po kasi noon is nagtayo po ako ng review center on my name na Baira Review Center. Ang problema is hindi ko mapagsabay yung pagiging pulis ko at saka pagiging review director ko ng aking review center, kaya namili po ako kung ano po yung aking mas fit para sa buhay ko. Kaya mas pinili ko po ang maging review director at the same time magturo po sa ibang mga review centers. During pandemic, unfortunately, hindi ko po nasustain yung aking review center. Hindi ako nakasabay sa online review. Kaya napilitan na lamang po akong isara ito. At nagkaroon naman po ako ng pagkakataon na i-take advantage yung quarantine. Kaya naging vlogger po ako.
So, mas nakikita ko na kung sino yung, kumbaga, katauhan ni Randy sa likod ng kanyang Top 1 figure. Kasi kapag pinakinggan ko po yung mga vlogs ninyo, para po talaga kayo nagtuturo eh. May ganun kayong sort of, may ganung dating. At siguro yun nga ho, okay. Dahil nag-review center po kayo. Pero ngayon po, sa vlogging, nakita ninyo na mas marami kayong nare-reach at mas marami kayong nakakausap at natutulungan. Yun ho ba yun?
Opo, ang una ko po kasing reason dyan ay hindi naman po talaga kumita ng pera. To be honest with you, hindi ko po alam na may monetization sa YouTube at Facebook that time. Pero sabi ko nga po sa inyo, nakaranas po ako ng depression at kapag humaharap po kasi ako sa camera, nakakalimutan ko po yung problema ko. Masaya po ako na nakakahalubilo yung mga audience, yung mga viewers ko, nakakakwentuhan ko sila before and after my topic.
Kailan po kayo nagsimulang mag-vlog? at kailan kayo nagsimulang maging full-time na vlogger?
Ang pagsisimula kong mag-vlog, kung May 19 na aresto si Francis Leo Marcos noon at kinalauna Norman Mangusin, mga 2 weeks after lang, mga before end of May or June, umakyat ako sa isang program ng vlogger. Tapos pagbaba ko doon, in-encourage na ako ng FLM community na mag-vlog na. At doon na nga po ako nagsimula. Siguro mga June 2020.
2020.
Tapos na monetize po yung, opo, 2020.
Okay. So, mabilis. Mabilis kayo na monetize. Marami agad na nanood sa inyo, kumbaga. Makilala po talaga kayo.
Ano po kasi, ang FLM community po kasi noong time na yon, solid po ang suporta nila. Kapag ka may vlogger po na nagtatanggol kay Francis Leo Marcos noong mga panahong iyon, talagang susugurin po ng mga naniniwala sa kanya at susuportahan ka talaga nila. Kaya napakabilis po talaga. Mabilis kang mamomonetize. Kumbaga yung sa akin nga po, matagal pa yung kasi inabot po ako ng almost 2 months eh. Pero sa ibang mga nakisawsaw, sabihin na natin, doon po sa kasikatan at panlilin lang ng tao, ay usually inaabot lamang ng almost a month na mamomonetize po sila dahil sa sobrang dami ng suporta nung mga panahong iyon. Pero para sa kaliwanagan po ng lahat, baka kasi maisip nila na ako ay hanggang ngayon nasuporta doon kay Francis Leo Marcos. Hindi na po. Kasi alam ko naman sa sarili ko na ngayon, nung ako po yan naliwanagan na sa aking katangahan, na siya po ay hindi si Francis Leo Marcos, kung hindi ang tunay na pangalan ay Norman Mangusin, na ngayon po ay kumakaharap ng iba't ibang kaso, particular ang human trafficking, at nakakulong po siya ngayon sa Camp Bagong Diwa, dyan po sa May Taguig City. Kaya yung pagsuporta ko, natapos po iyon probably January 2021.
Doon po kayo naliwanagan. Pero nung panahon na yon, marami na rin kayong nakuhang viewers, marami na rin pong subscribers.
Actually, ma'am, hindi po ganun karami. Kasi nung bumitib po ko kay Francis Leo Marcos, ang subscriptions lang po ng channel ko ay nasa almost 5,000 subscribers. January 2021. Nag-shoot up po yung aking subscribers nang hindi naman ganun din kalaki kasi 26,000 pa lang naman ito sa kasalukuyan nung ako po ay naging political content creator na supporting PBBM. Doon po talaga unti-unting umangat yung subscribers ko dito po sa YouTube, pero doon po sa Facebook napakabilis. Kasi sa Facebook, nung kinreate ko po yung top 1 ko, after lamang ng ilang buwan, May 2022, after na nung manalo si Pangulong Bongbong Marcos, nag-abot na po ako ng 122,000 followers eh.
Sige, punta po tayo dun. So, nung dati, nung hindi pa kayo nag-vlog ng political masyado, nasa 15,000 per month po kayo, no? Tapos pinakamalaki yung 50,000. Pero okay, nung nagpakita kayo ng suporta para kay Pangulong Marcos, magkano na kinita ninyo nun?
Actually, nung October, November, December, wala po halos eh. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako kilalang vlogger. Kaya naglalaro lang sa 6,000, 7,000. Kasi wala na po ako sa FLM community. Nagsisimula na lang ako ulit dahil gusto ko lang suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero thank God kasi noong January, na-monetize po yung Facebook ko. Yun na po yung bumago sa buhay ko. Nung na-monetize po yung Facebook page ko, parang naging libangan ko na lamang po ang YouTube. Talagang Facebook po ang nagbigay po sa akin ng malaking income pagdating po sa pagbablog. Ang una ko pong sinahod sa Facebook ay yung unang-unang sahod, nasa almost 17,000 pesos lamang. Pero nung February, medyo lumaki po yon. Nag-hit po yon ng more than 100,000 pesos. And lumaki pa po yon ng lumaki nung mga kasagsagan na po nung halalang. Kasi ang dami pong mga commercials. Ultimo kalaban po sa politika, like for example, si Attorney Lenny Robredo, si Mayor Isko Moreno, ang vlog ko, PBBM, pero makikita po ng mga manonood ko, ang commercial, si Isko Moreno at saka si Attorney Lenny Robredo at iba pang mga kandidato sa politika. Kaya talagang engaging yung content noon, pati yung monetization. mula po doon sa election period from February 8 hanggang sa madeklara na panalo si Pangulong Bongbong Marcos at maging presumptive president siya, yun na po yung pinaka matataas na buwan pagdating po sa matataas ang revenue ng mga buwan po na yun.
Sa panahon na po na yun, magkano ang kinita ninyo sa Facebook at magkano naman sa YouTube?
Ah, malaki po. Malaki po, ma'am.
Kung okay lang po sa inyo yung kwento, sorry.
Baka oh, kasi okay lang po kasi ako naman po may BIR po ako eh. Ano, okay. Bilang vlogger, inayos ko po yan. Pero syempre may mga operational expenses din ako at mga puhunan sa gadgets. Pero kung ito total ko po ang kinita ko for those months, iabot po ng 1 million sa Facebook. At sa YouTube, napakaliit po. Wala pa pong 50,000.
Okay. Mas maliit nga po talaga yung sa YouTube ninyo. Anong araw ng isang full-time vlogger?
Nung mga nakalipas na buwan, nung hindi pa po ako nagkaroon ng karamdaman, kasi nagkaroon po ako ng sakit nitong January, hindi naman seryoso, siguro acid reflux lang naman. Nung mga nakaraang mga buwan, ang daily routine ko po talaga ay matulog ng alauna, alas dos po ng madaling araw, nanonood ako ng balita, Netflix, tapos gigising po ko niya ng alas 10. Kaya ang gising ko po, alas 9, alas 10, makakapag-vlog po ko ng alas 11 ng umaga. Tapos dire-diretso na po yun hanggang gabi na. Depende. Wala po kasi akong oras sa pagbablog. Wala po akong oras sa pagla-live streaming. Pero nitong January, nung nagda-diet na po ako, normal po, kadalasan ngayon, umaga, alas 5 ng umaga, makikipagkwentuhan na po ako sa viewers ko, kumakain ako ng oatmeal. Tapos ganun lang po yon hanggang sa kinahapunan, mag-aalmusal ako, kausap ko sila, maliligo ako, after kong maligo, magbablog na ako, live streaming, nunood ako ng pelikula, makikipagkwentuhan ako sa family ko, tapos vlog, live streaming. Pag may balita, live streaming kaagad.
Ang tanong ko okay. Lang din ho, parang curious lang din po ako, may nag-alok po ba sa inyo na bayaran kayo na maging parte o babayaran kayo ng politiko nung election? May ganun po bang temptation?
Actually, wala pong direktang politiko. Wala pong direktang politiko, pero meron pong vloggers. Ang initial na alok ay 50,000 pesos per month. Pero tinanggihan ko po yung kasi unang-una, hindi po yun yung sinusuportahan kong kandidato eh. Kaya hindi ko po matatanggap. At pangalawa, kung sakali man na si PBBM yung magbabayad sa akin, hindi ko rin po matatanggap kasi wala na nga po akong kayamanan sa buhay. Bauna-bauna nga po ako sa pagkakautang. 50,000, gasino lang yun. Hindi po sasapat yun sa mga pagkakautang ko.
Totoo po yun. Kasi may kabalit na pera eh. Sige, punta po tayo dun sa content. Kasi nga, nung panahon ng election, ano po yung mga pinag-uusapan ninyo? Ano yung laman ng channel ninyo? Kasi ngayon, yung nakikita ko po dito sa YouTube ninyo, nagulat nga ho ako eh. Ngayong araw, nakadalawa kayong live stream. Tapos ngayon, na-upload nyo na. At current yung topics. Opo.
Ang naging strategy ko po kasi noon, nung nagsimula po ako sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kung ano yung paniniwala ko na tama yung ginagawa niya at sinasabi niya. Kaya mostly, ang basis ko is yung mga vlogs niya sa kanyang channel. Ine-elaborate ko lang yon, pinapaliwanag ko sa mga manonood ko. And ang pinakamarami talaga yung pag-atake sa kanya. Kasi aatakihin po siya ng mga kalaban sa politika, ng mga mainstream media, tapos ng mga fact-checker. Lahat po yon dinidebunk ko. Nagsasagawa ko ng sarili kong research. Tapos kapag nakita ko na valid naman yung nakuha kong impormasyon, idedebunk ko yung mga sinasabi laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang point of concentrations ko noon is 10% cascading ng mga mabubuting ginagawa ni Pangulo. Tapos yung 90% puro pagdepensa. Kapag inaatake siya ng mga kalaban namin sa politika, idedepensa ko.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Magandang araw sa inyo, mga tol. Muli, ngayon po ay June 10, 2022.
At kayo ho, alin ho kayo doon sa dalawa? Loyalista o supporter?
Ako po, PBBM supporter po ako kasi hindi ko po maiko-consider ang sarili kong loyalista dahil kailan lang naman din po ako actively sumuporta sa Pangulo. Kaya ako naman po binabanggit na PBBM supporter ako kasi personal po yun. Alam niyo naman po yung naikwento ko na parang si Pangulo yung naging dahilan para ako po ay makaahon sa aking mga pinagdadaanan. Bagamat hindi niya ako kilala, pati ang mga staff niya walang nakakakilala sa akin, I do not know, sa hinaharap kung makikilala ko sila. Pero yun po yung tinatanong kong parang utang na loob nang hindi niya nalalaman. Kaya ganoon po ako kasupportive kay Pangulo. Na lahat gagawin ko sa harapan ng kamera para ipalaganap yung mga magagandang ginagawa niya. Para akong obsessed na stalker ng Pangulo, sabihin na natin ganun, na lahat ng pinapublic na mga balita na may kaugnayan sa kanya, talagang nalalaman ko.
Curious lang po kasi ako, parang nung minsang pinapanood ko yung mga episodes ninyo, parang nasabi nyo rin na kung sakaling makuha kayong political influencer, parang may ganun po kayong, hindi naman sa ambition pero goal, tama po ba?
I do not know kung nasabi ko yan. Kasi ang lagi ko lang pong sinasabi sa programa ko ay nagpapahaba po ako ng buhok hanggang sa 2028 bilang pagsuporta sa Pangulo. Yun po talaga yung naging panata ko na kapag ka manalo si Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy na po ito. Hindi na po ako magpapagupit hanggang sa matapos po yung kanyang pagiging Pangulo. Kasi ang paniniwala ko po, ma'am, with due respect sa mga manonood po ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos, mabuti ang magagawa sa bayan at naniniwala ako na siya ang solusyon sa mga kinakaharap nating problema sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya kung ano yung magagawa kong suporta, at ito lang naman ay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang mga programa sa harapan ng publiko, sa harapan ng kamera, gagawin ko po.
Napansin namin na talagang hindi lamang naman po election, pero more of dahil sa social media, medyo nagkawatak-watak din tayo at nagsari-sarili na lang din tayo. So, may ganun po kaming sinusubukan ding alamin na paano nga ba tayo magkakarinigan ulit o paano ba tayo magkakaintindihan ulit.
Actually, ma'am, it is a matter of perceptions . Kung sino po yung naniniwala sa isang grupo, ang paniniwala ng kabila, disinformation ito and vice versa. Pero sa akin naman kasi, never po ako na-fact-check, never po ako na-content ng mainstream media, hindi po nila ako na-call out, kasi nag-stick lang po ako sa facts. Sayang naman po yung pagiging criminologist ko sa pagiging police ko before kung gagawa po ako ng mga kwento-kwento lamang. Lahat po ng mga vlogs ko is reaction video. Pag pinagkakaisahan si Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin ko paninira sa kanya, ako naman ay sasagot base naman po sa paniniwala kong totoo at meron naman po akong mga dahilan na nakabase rin po sa katotohanan. Pero syempre, sa parinig ng kabila, yung mga sasabihin kong katotohanan, kasinungalingan. Yung sinasabi naman nila sa party ko, maaaring kasinungalingan din ang paniniwala ko sa kanila kasi iba yung pinaguhugutan ko . Kaya nga, iyan pong disinformation, mahirap po yung i-prove sa harapan po ng publiko dahil depende po yan sa nagsasalita. Like for example, sa kasaysayan po natin ngayon, si historian Chua, ang paniniwala niya ay ito. Yung isang historian, ang paniniwala niya ay ito. Yung isang direktor, ang paniniwala niya ay ito. Yung isang direktor, ito naman ang paniniwala. Pareha sila kiniklaim ang katotohanan at yung isa katotohanan din. Kaya mahirap pong sabihin kung sino ang nagpapakalat ng disinformation. Pero siguro para ma-resolve po ang disinformation, sa tingin ko, magkaroon po ng batas. Particular po dyan. Na ang pagpapalabas, pagko-content ng mga disinformation or misinformation ay meron pong kaukulang kaparusahan ng pagkakabilanggo o multa. Pero ang tanong, paano ngayon i-determine kung ano ang totoo at kung ano ang gawa-gawa lamang? Yan po ang dapat pag-isipan ng ating mga senador o mga kongresista. Dahil katulad po ng sinasabi ko, ma'am, depende po yan sa paniniwala ng isang individual o isang grupo ng individual. Napaka-polarizing po ang paniniwala natin. Kapag ka ikaw ay anti-Marcos, ang paniniwala mo, lahat ng mga sinasabi ng Marcos, walang katotohanan. Kapag ka ikaw naman pro-Marcos, lahat ng sinasabi ng anti-Marcos, walang katotohanan.
Ang curiosity ko lang ngayon, siguro at huling tanong ko na lang din, okay. Para lang din kung eventually makita ko na nagpagupit na kayo, hindi na humaba yung buhok ninyo. Ang nagbago na kayo ng paninindigan, para lang hindi na ako magtataka at natanong ko na rin sa inyo, noong po ba si FLM, dati po kayong parte ng kanyang komunidad at kayo ay tumaliwas nga po, di ba ho? Ano po yun? Bakit kayo biglang namulat? Ano po ba yung nangyari sa kanya at bigla ninyong tinalikuran?
Actually, ang nangyari kasi talaga doon is bulag ako sa katotohanan, nakabaitan. Alam nyo naman, sa totoo lang, hindi ako mabuting tao pero nagpapahalaga ako sa mga mabubuting tao. Yun ang paniniwala ko sa kanya noon eh. Na kahit nakakulong na siya, lahat ng mga kaso sa kanya ay gawa-gawa lamang. Mabuting tao siya, sumikat, kaya sinisira lamang po siya. Kumbaga, isinarado ko yung isip ko doon sa katotohanan na ito na ang mga ebidensya dito kay FLM. Pero syempre, lumilipas ang mga panahon at nawawala na kami ng komunikasyon kay FLM, umaasa na lamang doon sa mga vlogger talaga na close sa kanya at nagkakaiba-iba na ngayon yung mga pangyayari. Kasi una, gumagana lang sa akin ng puso eh, hindi ko pinapagana isip ko eh. O, inamin ko sa sarili ko na naging tanga ako, naniwala ako sa isang tao na may kasalanan sa harapan ng batas, although hindi pa napapatunayan. Kaya doon, kung ano yung pagsuporta ko kay FLM, ganun naman yung naging pag-atake ko doon sa mga maling nakikita kong ginagawa niya. Ang reason talaga kung bakit ako nag-shift is nagising na ako. Gumana na po yung utak ko, hindi na po yung puso.
So, YouTube vloggers have been discussed as important parts of the information ecosystem. They were responsible for a lot of mga pa-expert kind of videos, commenting and reacting to the news of the day. And so, I wonder whether having talked with Tap One, did it change your perception of his videos and looking at his channel?
Mm-mm. Yeah, no, that's a good question, Jonathan. I did watch a couple of his videos. In fact, before I had this conversation with him, he was just on a Facebook Live. He does like 3 to 4 of those each day. Seeing that and seeing the things he was talking about, it did, of course, make me feel a bit anxious getting into the interview. Parang sabi ko, ay, nako, feeling ko, di ko alam kung gusto niya akong kausapin. Siguro yung feeling ko. Like, I don't know how this conversation is going to go. And I was concerned that if he finds out that I'm a journalist, what if he stops talking to me?
So, listening to your conversation, I found your line of questioning quite interesting, how you allowed him also to go off and explain himself. But was there a sense that you were trying to get in there, make him realize something? Were you trying at all to change his mind or to educate him na may conversion ba na intention behind your line of questioning?
I was very mindful of it, of not being that of avoiding the gotcha journalism that we so commonly see. Kasi it's so easy to get into it eh. I could have easily stopped him at any point to say na, well, actually, mali kasi yung sinabi mo dun sa isa mong video. Or na, well, hindi naman necessarily maganda yung era na yun.
I think this will also be for our listeners who are students and researchers, and quite a lot of you are. parang how did you reach out to Tap One? Ano yung cover story mo? Kumbaga, parang what did you include in that first opening message on was it on Facebook or was it an email?
Through email. So nagpakilala ko na parang hello, we're doing this study. Yun, we are trying to learn more from vloggers. You're trying to understand your world and we are hoping that you can be a part of it. Yeah, and he was very receptive. I think he knew, he felt that, and I think this is a crucial part of it, that he felt like he was a resource person in the interview that I conducted. Okay. And he was din naman, in that sense. And he was, because I was learning a lot from him. Mm-hmm. And I also let him feel that in my tone, in my line of questioning, na I was open to let him speak. And I also reassured him in the beginning and at the end of it that this is a safe space and that whatever he says, I won't take it out of context. This is kind of funny, rin, Jonathan. And I do think about this too. Like, towards the end na lang niya nalaman na journalist ako. Alam mo yun? Like, akala ko... akala niya researcher pala ako. And that's, of course, that's my bad. I didn't mean to keep that, to hold that information naman from him. But I reassured him. Sabi ko, journalist po ako. At dahil journalist po ako, pag-iingatan ko yung sinabi ninyo sa akin. At may reassurance po kayo na kung siguro kung may mangyari man sa inyo because of this story, because of what we're doing, nandito po ako para sa inyo. Kasi kasama po yun din sa aking profession bilang journal. So, yun yung nireassure ko sa kanya. Tapos, medyo gumaang yung loob niya after that na, ah, okay, ganito pala ang journalist. Eh, ganun.
Given the current context of distrust against experts, against journalists, against academics, we cannot take for granted that the people we meet, ordinary people we interview, begin from that place of traditional respect. Diba parang now it's much more commonplace that they're skeptical na may tinatago tayo, and therefore to be open about the process, I think is one important thing that we need to be doing more. Na parang we're not just saying, oh, I'm a researcher from Ateneo or I'm a journalist from Puma Podcast, and allow the brand to speak for itself or the profession to speak for itself. Na parang you want to show them your process na actually this is where it's going to be published. We will have to give your real name in this specific instance. We're not going to anonymize you like in previous episodes. And I think we need to be doing more of that now, ways of earning their trust. And I think how we do that is first and foremost being transparent, not take for granted na, di ba, alam nila or respetado nila ang ating mga gawain. And therefore, we do need to change our procedures and methods a little bit.
That's right. And we will look into those guidelines and we will be conscious of catching ourselves when we have these conversations in our next episodes. Again, I'm Kat Ventura, Pua Podcast.
And I'm Jonathan Ong. This episode was edited by Joe Salcedo.
Follow Catch Me If You Can on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you listen to podcasts.
And before we let you go, we leave you with these questions. Do you agree with Tap One that there's a difference between a supporter and a loyalist? Where do you draw the line between the two? Are you a supporter or a loyalist toward your own political camp? We'd love to hear from you and feature your responses in one of our future episodes.
Send us an email or a voice recording of your response to our question or feedback about our episode at catchme@pumapodcast.com or our Puma Podcast Instagram page @puma_podcast. Let us know your thoughts. Maraming salamat po.